Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia. Det her arrangement, det var oprindeligt del af en samlet pakke. Det er udviklet i samarbejde med Copenhagen Docs og Association of Nordic Engineers, ANE og IDA IT. Og den her snak, vi skal have nu, den skulle have været afholdt inde i Bremen, og den skulle have været, altså Bremen Teater, den skulle have været afholdt lige efter, at vi alle sammen havde set den norske film I, Human, der handler om kunstig intelligens. Og bagefter så var der et interview, et online interview med Edward Snowden. Det har så været vist på net, og man kan stadig se det, hvis man gerne vil det. Men den sidste del af det, det var så snakken her med Thomas Bolander, og den kommer ikke til at foregå i Bremen, men her. Og vi tager som sagt udgangspunkt i filmen I, Human af den norske filminstruktør Tonje Hessen-Schei. Og I kan se, det der er bag mig, det er billedet. Det er sådan et billede af hvordan den her kvindelige norske instruktør, hun forestiller sig, en kunstig intelligens kommer til at se ud i fremtiden. Sådan en lidt dystopisk overvågningsskabning.
Humankind as a whole is not the crown of creation. We are setting the stage for something that transcends us. A new form of life is emerging.
Artificial intelligence is rapidly reshaping the world.
It's going to be everywhere all the time. It's going to hear everything. It's going to be connected to every single camera on the planet.
AI will ultimately be the best thing ever to happen to humanity, or the worst thing ever. That's why this is the most important conversation of our time.
If we look at what AI is mostly being developed for, it's killing, spying, and brainwashing.
Computer algorithms can reveal our political views or sexual orientation. Privacy is gone.
We as humanity are about to go into a very dark time.
Cyber attacks, fake news, totally automated AI weapons. AI is going to be the most important technology in the history of the planet. Will humans actually benefit?
Think carefully about this. We're basically building a god.
What we are seeing now is like a train hurtling down a dark tunnel, and it looks like we are sleeping at the wheel.
Velkommen til dig, Thomas Bolander.
Tak.
Der var du. Fortæl os lige en lille bitte smule om dig selv. Du er professor i kunstig intelligens på DTU.
Ja, så jeg er professor i både kunstig intelligens og logik, fordi meget af det, jeg laver inden for kunstig intelligens, det bruger sådan logik og symbolske metoder. Så det handler om sådan noget med logisk resonering og planlægning og den slags. Så jeg er især interesseret i sociale aspekter af kunstig intelligens og hvordan vi kan gøre fremtidens robotter og computer og smartphones socialt intelligente.
Og der er faktisk, du har skrevet en bog om det. Jeg har den faktisk her. Hvordan ser fremtiden ud med kunstig intelligens? Og den handler jo virkelig meget om det sociale aspekt, hvordan vi finder ud af, altså hvordan vi kommer til at leve sammen med maskiner, kunstig intelligens og robotter, og så vi ikke kommer til at, hvad skal man sige, gå i vej med hinanden. Hvordan lærer de vores verden at kende? Hvordan lærer vi at acceptere dem i vores verden? Kunne du lige sådan lynhurtigt give konklusionen af bogen? Hvad konkluderer du i den? Altså, hvad er svaret? Eller bliver det for langt?
Jeg tror, en af hovedpointerne er jo, at det er helt afgørende med det her med social intelligens. Fordi vi, altså, på en eller anden måde, så fylder kunstig intelligens jo mere og mere. Altså, det er jo også, man kan sige, hvis man har set filmen, ikke, så er det jo også, der er jo også et klart budskab derom, at det her, det vokser, og det fylder mere og mere. Så ligesom vores afhængighed af den teknologi, og vores interaktion med den teknologi, vil bare blive større og større. Og så nytter det jo ikke noget, at det kan godt være, at de her algoritmer, de kan løse deres problemer, som de bliver bedt om at løse, men hvis på en eller anden måde interaktionen mellem os og systemerne er meget dårlige, og de sådan fra et socialt perspektiv er dumme som et bræt, og vi ikke, altså de kan ikke gøre sig forståelige for os, og vi kan ikke gøre sig forståelige for dem, så nytter det jo ikke særlig meget. Og det har jeg så også en del eksempler på i bogen, for eksempel med hospitalsrobotter, som ikke kan finde ud af at forholde sig til patienter og som personale og sådan noget. Så det er sådan et, hvis jeg skal gøre det kort, ikke, så er det der hovedpointen, at det skal vi investere nogle ressourcer i, men så en pointe omkring det er så selvfølgelig, at hvordan skal vi lave computersystemer som socialt intelligente? Det kræver, at vi ligesom har en eller anden forståelse af, hvad social intelligens så overhovedet er. Og det er jo ikke sikkert, at os, der forsker i kunstig intelligens, nødvendigvis ved alt om det. Så vi bliver nødt til ligesom også at snakke med nogle andre folk og tage noget ind fra dem, der ligesom beskæftiger sig med mennesker og menneskelig intelligens og menneskers interaktion. Så det er jo sociologi og filosofi og neurovidenskab, og der er en lang række andre områder, som egentlig normalt sådan er uden for det, altså humanistiske og samfundsvidenskabelige områder, som også kigger meget på det her med hvad social intelligens er. Vi bliver nødt til ligesom at lade os inspirere dem for at finde ud af, hvordan vi gør det her. Ikke? Fordi i sidste ende, så handler det så om kommunikation med mennesker, det vil sige, at det er ligesom vores standarder for social interaktion, som er afgørende. Og jeg er for eksempel i min forskning meget inspireret af sådan noget kognitiv psykologi, og hvad man ved om menneskers evne til at sætte sig andre steder.
Og det med det sociale, og hvordan vi interagerer med teknologien, det kommer vi ind på lidt senere, fordi der er virkelig to hovedspor i den her film, som vi skal tage udgangspunkt i. Det ene, det er kunstig intelligens indflydelse på samfundsudvikling, og faktisk også på os mennesker som en art, som en biologisk art. Og så er der også et fokus på forskerens rolle, altså hvad er ansvar og etik i arbejdet med kunstig intelligens. Og det er jo så det, at du også for alvor kommer ind som forsker. Men noget af det, du snakker om der med den sociale intelligens, eller måske skulle vi lige... Nej, jeg tror faktisk lige, vi skal se resultatet af den her afstemning, vi havde. Hvis vi kan få den op. Den kommer der, har forskeren et ansvar for, hvordan han og hendes forskning bruges. Det er jo egentlig meget sjovt, fordi de fleste synes kun i nogen grad. Nå, det kan vi jo lige tænke over, til vi vender tilbage til den. Fordi vi skal jo diskutere lidt om, hvad det egentlig er for noget, vi snakker om her. Det filmen snakker rigtig meget om, det er det, man kalder for generel kunstig intelligens. Og det er jo en kunstig intelligens, der er, hvad skal man sige, en del anderledes end den, du lige har snakket om i forhold til den form for intelligens, eller hvad vi nu skal kalde det, der ligger inde i sådan en hospitalsrobot. Så kunne du starte med at forklare os, hvad er forskellen på kunstig intelligens og generel kunstig intelligens, altså det, man kalder for artificial AI kontra artificial general intelligence?
Ja, så man kan sige, så det der med artificial general intelligence, som de snakker om i filmen, det er sådan blevet i virkeligheden, okay, så det er ideen om en generel kunstig intelligens, som er ikke nødvendigvis på alle punkter ligesom et menneskelig intelligens, men i hvert fald har nogle af de der grundlæggende evner, som som mennesker har, vores evne til at lære erfaring. Så det vil sige, det er ligesom ideen om at have systemer, lad os sige for eksempel en robot, som ikke er programmeret til at kunne støvsuge specifikt, eller køre en bil specifikt, eller spille skak, eller lave medicinsk diagnostisering, men i princippet vil kunne lære at gøre alle de her forskellige ting, ligesom af erfaringen og i løbet af sin levetid, ligesom vi mennesker gør. Ikke? Fordi vi kan jo heller dybest set heller ikke rigtig noget, når vi bliver født, men så lærer vi de her ting undervejs. Ikke? Så det er ideen om det her, at den intelligens, der ligger i computeren eller robotten, er ikke så meget, fordi at der er nogle mennesker, der har sat sig ned og prøvet at forstå, hvordan er det, vi spiller skak, eller hvordan er det, vi kører bil, og så propper man ligesom den viden ind i en computer, der så regner på det. Men det er altså ligesom computeren selv, der finder ud af, hvordan løser man den her type af opgaver. Og da man startede med kunstig intelligens i 50'erne og 60'erne, så var det egentlig ligesom, man havde den her idé om, at det er der, vi er på vej hen. Og allerede da man så byggede skakcomputere, som var bedre end amatører der i starten af 60'erne, så selvom i virkeligheden var det netop ikke et eksempel på generelt kunstig intelligens, det var netop et eksempel på meget specialiseret kunstig intelligens, hvor det i virkeligheden var meget den her menneskelige ekspertviden, der var proppet ind i computeren, så havde man alligevel en forestilling om, at man var meget hurtigt på vej med den her generelle kunstig intelligens. Og det var man så ikke, så for at gøre en lang historie kort, så blev man så meget skuffet der i 70'erne og 80'erne, og så tænkte man, okay, det her det kommer ikke til at virke, lad os bare lad os droppe projektet, og så må vi i stedet for tage, hvad vi kan få, så lad os lave systemer, der løser snævre afgrænsede problemer, og så må vi ligesom programmere dem til at løse de her problemer, og det kan så være igen at spille skak, eller bygge en hospitalsrobot, eller hvad det nu er. Og så er det først herinde for de sidste 5 års tid, eller sådan noget, at ideen om den her generelle kunstig intelligens igen er blevet genoplevet, fordi man har haft nogle gennembrud, og der er nogle teknikker, som er begyndt at skalere i meget højere grad, og der kommer en ny generation også af forskere, som kigger på det her og bliver meget imponeret, og så tænker, okay, nu kan vi. Og så er der begyndt at opstå konferencer, som snakker om det her, som er sjovt at se i øvrigt, ikke? Fordi nu har jeg alligevel været i området i 20 år, ikke? Og det er ligesom det er ligesom blevet genopstået, ikke? Hvor man kan sige for 10 år siden, så ville alle folk grine af nogen, som begyndte at sige, at lad os lave en generel kunstig intelligens, og alle ville tænke, jamen det har vi prøvet, det virkede ikke.
Men det drøfter man så seriøst i dag. Jeg kunne også godt tænke mig, at du sammenhængen mellem data og kunstig intelligens, hvis man ikke helt styr på den, at du måske også lige berører den, altså hvordan hænger det sammen med de her enorme altså datamængder, som vi samler ind på alle mulige forskellige måder, da jeg kalder det for big data, er jo i virkeligheden det, der er olien eller brændstoffet i den måde, vi oplærer kunstig intelligens på i dag.
Ja, det kan man sige, fordi så meget af ideen i den her generelle kunstig intelligens, det er, som jeg også nævnte før, ikke? Det er ligesom det her med at så kunne lære erfaringen og lære at kunne løse måske også nogle helt nye problemer, end man kunne, da man ligesom startede sit liv. Ikke? Og det er klart, at man kan kun lære, hvis man skaber noget erfaring. Og de her, hvad hedder det, algoritmer, de er typisk temmelig erfaringshungrende, lad os sige det på den måde. Altså det vil sige, at de er sådan set dårligere til at lære af erfaring, end mennesker er, så de skal have meget mere erfaring for ligesom at se nogle mønstre i ting. Og det betyder så, at de kræver utrolig meget data. Så for eksempel, hvis man skal bygge en algoritme, der kan kende forskel på hunde og katte, så skal den have sådan rimelig mange billeder af hunde og katte for at forstå, hvad der er været og kunne kende forskel. Og stadigvæk vil det måske i nogle tilfælde tage fejl.
Nu ser vi jo her i filmen, undskyld, jeg kom til at afbryde, og du viftede med hånden, jeg kunne sige, at du var ved at sige noget mere, eller...
Nej, men det er
jo Jürgen Schmidhuber, som er en af forskerne i filmen, en tysk forsker, som sidder i Schweiz og har opfundet, hvad skal man sige, nogle af grundstenene i talegenkendelse og billedgenkendelse, som blandt andet Google bruger. Han siger jo så i filmen, at han arbejder på at lave en generel kunstig intelligens, og han snakker netop om det der med ligesom at... Og er det ligesom et barn, der skal opdrages og lære verden at kende? Er det en helt skæv måde at se det på, tænker du? Eller er det vejen til en generel kunstig intelligens?
Jeg tror på mange måder. Altså, okay, så en generel pointe her er, at altid, når vi bygger kunstig intelligens, så er vi inspireret af naturligt forekommende intelligens. Altså alle de store idéer inden for kunstig intelligens handler om at kigge på mennesker og menneskelig problemløsning, og så finde ud af, okay, hvordan kan vi på en eller anden måde efterligne det her? Og det gælder alle typer af kunstig intelligens. Det gælder både, hvis vi bygger de her skakcomputere, hvor vi egentlig tænker over, sådan, hvad er det for nogle tankemønstre, jeg har, eller hvad er det for nogle former for resonemanger, jeg har, når jeg skal vælge mit næste træk, og det gælder også, når vi opbygger de her kunstige neurale netværk, som kan kende forskel på hunde og katte osv., som er direkte inspireret af det menneskelige neurale netværk. Så mennesket er altid inspirationskilden. Og det gælder så også, at når vi så snakker om læring, og siger, at vi skal have algoritmer som lærer, jamen så er det klart, så bliver det også noget med at sige, hvad er læring? Hvordan er det egentlig, børn lærer? Ikke? Og noget af det, han snakker om i filmen, det er det her med, at børn er nysgerrige, de leger. Vi prøver ligesom at, hvordan kan det være, at spædbørn hele tiden kaster sutten ned på gulvet og sådan noget, fordi de ved jo godt, at den, og så griner de af det og synes, det er mega sjovt og sådan noget, men det er for ligesom at teste deres model af verden og finde ud af, om er det virkelig det, der sker og sådan noget, og hvis jeg gør det gang nummer 100, vil den så stadigvæk falde ned, eller vil den her gang ligesom begynde at flyve opad, ikke? Og så får man, okay, der, så får man en eller anden model af tyngdekraft. Og ideen i kunstig intelligens er så at gøre noget tilsvarende. Men det, som jeg synes i filmen, eller det, som man selvfølgelig skal være opmærksom på, og et forbehold, der måske ikke bliver taget i filmen, er, synes jeg, at man skal nogle gange passe på med, hvordan man formulerer sig, fordi jeg vil altid sige, at vi er inspireret af mennesker og menneskelig problemløsning. jeg vil ikke sige, at de her algoritmer lærer som mennesker, eller det er præcis ligesom mennesker, eller sådan et eller andet. Altså, så i filmen bliver det fremstillet lidt, som om, at nu har han så ud, Smithhuber, han har så udviklet algoritmer, og de lærer sådan nærmest præcis ligesom mennesker, eller sådan. Det indtryk fik jeg i hvert fald, da jeg så filmen, at det lidt var det, der var påstanden, eller det var den form for budskab, man gerne ville have. Og det er simpelthen overdrevet, fordi at det er det er exceptionelt simplificeret i forhold til, hvordan børn lærer. Det kan godt være, at algoritmerne for visse typer af problemer, så kan lære ting, som er meget avancerede, og de kan blive meget gode til dem. Men der er altså utrolig mange aspekter af, hvordan menneskehjernen lærer, som vi ikke kender endnu. Så når vi laver matematiske modeller af de her ting og propper dem ind i computeren, så er de stærkt simplificeret. Vi er inspireret af det, vi prøver at forstå, hvad det betyder, ikke? Og det, som Smithhuber, han snakker om det her med, at man leder efter steder, hvor man kan lære noget nyt og sådan noget, så man har sådan, man er proaktivt lærende, man prøver at finde ud af, hvilke dele af verden kender jeg ikke rigtig noget til. Jeg prøver at gå herover og røre ved den her ting herover, så finder jeg ud af, hvad der sker, når man rører ved den, eller hvad sker der? Gad vide, hvad der sker, hvis jeg trykker på den her knap, ikke? Og det er det, man gør, men det er stadigvæk selvfølgelig stærkt simplificeret i forhold til menneskelig læring.
Og så er vi jo faktisk lidt tilbage ved dit arbejde med sociale robotter og, hvad skal man sige, de lidt mere primitive udtryk for kunstig intelligens, vi har i dag. Det der med at lære den op. Den kan ikke forstå, hvad det er for en verden, den er i. Den ved ikke, hvordan menneskets verden ser ud. Og det kan vi formodentlig heller ikke programmere den til, som du siger, eller få den til at tykke x antal billeder i, eller lave igennem, eller lave algoritmer, sådan forstår verden. Og jeg tænker, er det derfor, vi når frem til den der lidt dystopiske forestilling, altså ligesom den her sådan, type på væggen bag ved mig, som filmen jo meget gør sig til talsmand for? Er det faktisk noget, vi er bange for? Fordi vi er ved at skabe en teknologi, der på en eller anden måde kan agere i vores verden, men ikke rigtig forstår vores verden, og slet ikke forstår os mennesker.
Ja, det kunne man godt sige måske ikke, fordi hvis man snakker om det her med generel kunstig intelligens, og så siger, jamen det er noget, der ligesom, der mindst er på niveau med menneskelig intelligens. Så kan man sige, okay, ja, så kan der er alle mulige scenarier for, hvad det betyder. Men det behøver jo selvfølgelig ikke at betyde, at den her form for kunstig intelligens nødvendigvis så vil gøre noget, som er dårligt for mennesker. Altså, der bliver jo snakket om sådan nogle mulige scenarier, hvor vi ligesom, vi mennesker, sådan, vi ender med at være lidt overflødige i deres verdensbillede, ikke? Men altså, hvis de har sådan en overlegne intelligens, så kan de måske også godt se, at vi også gerne vil have et meningsfuldt liv og sådan noget. Altså, vi mennesker er jo trods, altså, vi har i hvert fald evnen til at være social intelligens og evnen til at tage hensyn til andre og så videre, ikke? Så et dystopisk scenarie her, det er, at hvis de de bliver meget intelligente med hensyn til at opnå deres mål, og vi giver dem frihedsgraden til det. Altså, noget andet er jo, det bliver ikke diskuteret så meget i filmen, men noget andet er jo, at vi skal også ligesom lukke den her kunstig intelligens ud, så skal vi bygge robotter måske, som kan få lov at gå rundt i verden og gøre lige præcis, hvad de har lyst til. Det har vi jo trods alt muligheden for at fravælge. Men hvis vi giver dem den her mulighed, og de har en enorm evne til at opnå deres mål, men ingen social intelligens, ingen empati, ingen ligesom evne til at sætte sig i andre steder, ja, så bliver det ikke særlig pænt, det er klart. Fordi det kunne også være, at jeg havde en eller anden robotassistent eller et eller andet, ikke? Og så fik jeg en eller anden dag sagt, at jeg vil gerne have en forfremmelse, men der er den der kollega, som ser ud til måske at få forfremmelsen, og det ville da være rart, hvis det var mig, der fik den, og så næste dag, så får jeg at vide, at vedkommende er død på mystisk vis eller et eller andet, ikke? Altså, og så tænker jeg, er det nu min robotassistent, der har været lidt for kreativ? Og der kan man sige, at hvis robotten bare vil opfylde mine mål. Altså, jeg siger til robotten, det er det her, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have det her professorat, eller jeg vil gerne, hvad det nu skulle være, ikke? Jeg vil gerne være rig og berømt, eller et eller andet. Og robotten så kan bruge alle midler, til at sørge for, at det opnås, og den ikke har nogen som helst sans for menneskelige normer og hvad der er acceptabel adfærd og sådan noget, ja, så bliver det exceptionelt giftigt, ikke? Og det er jo også derfor, at jeg synes, det her med social intelligens og det der med at omgås mennesker og forstå, at okay, vi lægger planer, vi har nogle mål, vi vil gerne hen til nogle mål, men når vi lægger de planer, så skal vi altså også tage hensyn til alle mulige andre, som på en eller anden måde bliver påvirket af de her planer. Det er derfor, jeg synes, det er så pokkers vigtigt, ikke? Ja, så nu kom jeg sådan lidt rundt om flere ting, ikke? Men der er sådan, altså jeg tror, det jeg startede med, det var det her med, at der er forskellige skrækscenarier i det her med generelt kunstig intelligens. Så det kunne også være, at de, lad os sige, at de virkelig lærer at være fornuftige og behagelige at være sammen med og socialt kompetente og sådan noget. Lad os sige, det kan lade sig gøre, ikke? Og de er altruistiske. Vi har programmeret dem til at være altruistiske. Det eneste, de ønsker at opnå i verden, det er at gøre os glade. Så er der så stadigvæk et skrækscenarie i det? Jamen, så begynder skrækscenariet at være noget andet, fordi så begynder det at være sådan noget med, at det kan skabe, at det kan skabe sådan en global identitet, eller hvad hedder sådan en eksistentiel krise, hvor vi som mennesker ikke længere ved, hvorfor vi overhovedet skal være i verden, fordi der er ikke brug for os. Ikke? Fordi hvis robotterne kan gøre alting bedre end os, og de er egentlig bare super søde og super flinke, og de vil altid bare ligesom lave vores mad og løse vores problemer og lave vores arbejde, jamen, så kan det så faktisk skabe nogle andre typer af problemer, som måske også er dystopiske, men bare ikke på den der klassiske science fiction måde, hvor at det på en eller anden måde enten er robotternes ondskab eller deres naivitet, som gør, at verden bliver dårlig for os mennesker.
Den der film med de søde robotter og den søde kunstig intelligens, det vil jeg rigtig gerne se. Den tror jeg kunne være skæg.
Nå, ja, jeg tror, man laver sådan nogle for børn, ikke?
Det gør man måske. Det kan være at se nogle børnefilm, nogle børnerobotfilm. Jeg kan godt tænke mig at bevæge mig videre til vores næste emne
her. Big Hero 6.
Hvad siger du?
Big Hero 6.
Nå, det er den, jeg skal se.
Ja, ja, en animationsfilm, den er meget sød.
Okay.
Men sød robot.
Jeg skal også lige sige, jeg skal huske at sige, at I må gerne skrive spørgsmål i chatten, så vi har nogle spørgsmål her til den sidste halvdel af vores lille live seance her. Men lad os gå videre til det med forskerens rolle i kunstig intelligens, fordi der er jo primært tre forskere med i den her film. Vi har allerede berørt Jürgen Schmidhuber, som på et tidspunkt, han siger så på et tidspunkt, jamen altså, det kan godt være, at man kan lave en masse regler for kunstig intelligens, for, hvad skal man sige, at begrænse muligheden for, at vi får en stor generelt ond kunstig intelligens, som styrer verden. Men videnskabsmænd, de er nysgerrige, så de vil bare blive ved med at arbejde. Så er der Ilya Sutskever fra OpenAI, han siger, at det er en generel kunstig intelligens, den er fuldstændig uundgåelig. Det kommer til at ske, og så er nogle forskellige scenarier, nogle lidt positive og nogle lidt negative, som han så stiller op. Så er der Michael Kuczynski, som er manden, der har opfundet en del af den teknologi, som Cambridge Analytica brugte til at misbruge en masse data på Facebook. Og han siger fuldstændig liv af posen. Det er ikke mit ansvar, hvad andre bruger min forskning til, og privacy er i øvrigt død. Så forskerens rolle, forskerens ansvar, forskerens etik, hvad tænker du, når du går rundt og råder med de her sociale robotter til daglig?
Jamen altså, jeg synes jo helt klart, at vi har et medansvar. Så derfor har jeg jo også været med i nogle af de der aktiviteter imod autonome våbensystemer. Sådan dræber og robot ting, ikke? Og det er jo det er noget, vi har diskuteret i forskerkredse, ligesom hvordan skal vi forholde os til det her, ikke? Og der kunne jeg jo vælge at sige, jamen jeg har ikke egentlig tænkt mig at bidrage specifikt til at udvikle dræberrobotter, så hvorfor skulle jeg råbe op? Men jeg skal jo råbe op, fordi jeg ved noget om, hvordan den her teknologi virker, og jeg ved, hvad det er for nogle problemstillinger, vi kigger ind i. Altså, jeg synes meget, at man begyndte at snakke om autonome våbensystemer, hvis for eksempel man så i medierne diskussioner om det, så var der sådan en eller anden antagelse om, at selvfølgelig kunne de her robotter løse problemet. Altså selvfølgelig kunne de sørge for at dræbe de rigtige og sådan noget, og måske kunne det så endda være en bedre løsning, fordi de ikke vil begå voldtægter, de vil ikke miste forstanden, og de vil ikke få posttraumatisk stresssyndrom og sådan noget, så alle vil være bedre hjulpet. Men der er ligesom bare nogle også rent tekniske problemstillinger med, at vi kan ikke antage, at de kan finde ud af det. Vi kan ikke antage, at man ikke kan snyde dem. Der er masser af eksempler på, at de her algoritmer kan at kan snydes til at tro, at de ser noget andet, end de faktisk ser, ikke? Så fjenden måske vil kunne manipulere robotterne til at begynde at slå kvinder og børn ihjel, eller hvad det nu skulle være, ikke? Eller at de ikke vil være i stand til at genkende et forsøg på overgivelse, så de ikke vil kunne overholde Genève-konventionen. Så den her idé om fuldt autonome våbensystemer, altså droner eller robotter, som træffer beslutninger fuldstændig selvstændigt, er jeg meget kraftigt modstander af, og det er der så også mange andre af mine forskerkolleger, der er, og det har vi så ligesom, jeg er ikke en af dem, der har brugt mest energi på det, ikke? Men jeg har kolleger, som har brugt utrolig meget af deres energi på ligesom at tale om det her, og lave åbne breve, og tale om det i forskellige, hvad hedder det, internationale regier, ligesom at pege på, at det her, det er potentielt super problematisk. Så det, at man er i et fag, gør jo, at man lettere kan se, hvad kan de her ting gøre, ikke? Det er også det samme med udviklingen af atombomben. Altså de første, der forstår, hvor farligt det her våben er jo selvfølgelig dem, der sidder og bliver bedt om at udvikle på det. Det er klart, og de har også en dybere indsigt, som kræver et vist ansvar. Men så en sidste ting, det relaterer lidt til det der med, fordi du startede med at snakke om Kuczynski her, ikke? Og det sjove er med ham, han siger jo også, at jeg viser de her ting frem for at vise, hvad det er, vi skal være pas på med. Altså, når han laver det her med i filmen, så han giver det her eksempel, som han er ret berømt for, det her med, at han kan træne et dybt neuralt netværk til at genkende homoseksuelle med ret høj præcision. Så siger han, jamen, jeg bruger ikke noget teknologi, som ikke findes i forvejen. Jeg viser bare, at det kan lade sig gøre, sådan at vi kan være påpasselige med, hvad den her teknologi kan bruges til. Men netop sådan ved at vise det frem, så bliver det måske også sådan fristende at faktisk anvende det. Men i virkeligheden, så altså bare for ligesom også lidt at forsvare ham, ikke, så siger han faktisk, at jamen, jeg vil egentlig gerne have, at vi er forsigtige med de her teknologi, fordi de kan bruges til at gøre ubehagelige ting med.
Men har man altid en indflydelse på det? Fordi nu en anden person, der medvirker i filmen, det er en tidligere Google-programmør, der hedder Tyler Breisacker. Og han siger, at programmører burde vide eller burde have indsigt i, hvad deres, hvad skal man sige, deres tekniske bidrag til en teknologi, altså til et specifikt produkt er. Og det hænger selvfølgelig sammen med det her som Project Maven, som Google havde. Der var sådan mere eller mindre halvhemmeligt projekt, som var et militærprojekt, som de så siden trak sig ud af, og siden har Google jo lavet 7 etiske principper for brugen af kunstig intelligens, og det handler blandt andet om våbenteknologi, som Jake vil være med til. Men kan man altid gennemskue, hvad sker der egentlig med de algoritmer, man laver, eller den, ved man, hvor det havner? Det kan man vel ikke vide?
Nej, det kan man ikke vide. Og derfor er det er måske også derfor, at hvad skal man så gøre? Altså, så skal man jo netop være en del af den der offentlige diskussion af, hvad det er, vi gør med kunstig intelligens. Problemet er selvfølgelig, at det er jo også, det er jo netop meget kompliceret, fordi også i diskussionerne om det her med autonome våbensystemer, så kan vi sige, jamen, vi vil gerne presse vestlige regeringer til at stoppe med at investere i forskning eller udvikling af autonome våbensystemer. Jamen, okay, men hvad så med terroristgrupper og vores potentielle fjender og sådan noget, som gør det, så taber vi lige pludselig i forhold til dem, fordi de måske bare ukritisk fortsætter med at lave det her, ikke? Og så bliver det lige pludselig kompliceret og meget politisk, og det er jo og det bliver måske også for stort ligesom for den enkelte forsker at løse. Det er klart, at der er nogen, altså det er ikke nemt det her, vel, fordi det er klart, at det er ikke, fordi jeg tror det, men jeg kunne jo i princippet ende med at udvikle nogle algoritmer, som så kan bruges til nogle onde formål, og det kan jo potentielt være ude af min kontrol. Så det bedste er, synes jeg, at bruge tilstrækkeligt meget tid på det, ikke? Som en del af forskningen, bruge tilstrækkeligt meget tid på at tale om de her ting, og gøre, hvad skal vi sige, også offentligheden bekendt med, hvor problemstillingerne er, altså både ligesom de tekniske og de etiske problemstillinger i det her, sådan at der er noget, at vi generelt er oplyste om det her, og ved, hvad det er, vi står overfor, og ved, hvad det er, vi måske potentielt bliver nødt til at forholde os til at træffe nogle beslutninger om.
Jeg tænker på, fordi i Kina må man jo udvikle nogle ting på basis af, hvad skal man sige, den meget ringe databeskyttelse, de har derovre, hvor de simpelthen bruger hvad som helst, ikke, og laver en masse overvågning, og derfor har enorme mængder data at bygge kunstig intelligens på. Jeg så en kinesisk investor her for et par år siden holde et foredrag, Kai-Fu Lee hedder han, og han sagde fuldstændig rent ud af posen, det var på en konference i Tyskland, at Europa havde et problem, fordi vi har for mange reguleringer, vi tænker for etisk, og derfor så løber Kina med hele gevinsten, fordi de kan udvikle bedre løsninger, fordi de har total adgang til alle de data, de gerne vil have.
Mm-hmm. Det vil du gerne have en kommentar på.
Nå, men jeg tænker ja. jeg tænker bare, har vi overhovedet ja. Chancen, når vi sidder der? Altså, du sidder der, så skal vi også lige tænke over det ene eller det andet.
Ja.
Og lige om på den anden side af, jeg vil lige sige, grænsen eller den kinesiske mur, der sidder folk og udvikler nogle helt vilde systemer, fordi de har bare en helt andet råmateriale at gøre det
ja.
På.
Ja, okay. Jamen, okay, så der er flere ting i svaret på det. Selvfølgelig så har de nogle datamængder, som vi må sunde. Jeg har også kolleger, som arbejder i AI-virksomheder, som meget gerne vil have fat i nogle af de der kinesiske data, men de må så ikke forlade Kina og sådan noget, og de vil kunne have trænet deres algoritmer langt bedre og få bedre resultater, blandt andet inden for sundhed og diagnostisering, end det de faktisk kan i dag. Ikke? Så de forsøger at løse nogle positive problemer omkring... at lave hurtigere, mere præcis og bedre diagnostisering. Og de må jo ligesom se i øjnene, at hvis de havde siddet i Kina, så havde de haft langt bedre mulighed for det, fordi der er meget mere digitaliseret data for nogle af de her ting. Ikke? Så det er rigtigt. Men noget andet er så, kan man sige, ikke? At det er, at der er jo nok også unægteligt nogle potentielle fordele i, at vi tænker etisk og ansvarligt og miljøvenligt og sådan noget. Ikke? Og det har vi jo set, at i Europa, jamen, så udvikler vi jo så nogle andre teknologiske løsninger. Hvis man ser på sådan noget med miljø og energiforbrug og sådan noget, jamen, så har vi jo lavet mange meget fine løsninger, som handler om miljøvenlige energiformer og sådan noget. Ikke? Og det kan man sige, der har vi så været tvunget til at gøre det, og måske har vi været tvunget til at udvikle ting, som bruger mindre energi, fordi energi er meget dyrt her, fordi vi ikke ønsker at udvinde for meget energi, som er dårligt for miljøet, og i Kina er det anderledes. Så de ser på anderledes på tingene. Så det er jo ligesom, vi har nogle benspænd. Altså, vi kan godt blive enige om, at der er nogle benspænd her, ikke? Men nogle gange så er benspænd jo ligesom med dogmefilm og sådan noget, ikke? Så benspænd kan også nogle gange så få en til at tænke anderledes og udvikle noget nyt, ikke? Så det kan jo godt være, at vi så kan blive førende på samarbejdende robotter og sådan noget. Og et eksempel er jo Universal Robots i Odense, som jo netop har slået sig op på sådan noget med samarbejde mellem mennesker og robotter, hvor at robotterne skal ikke være farlige, og det skal være sådan, at der kan være sådan en symbiose mellem mennesker og maskine. Og der er måske noget i vores kultur og vores måde at tænke løsninger på, som gør, at det så giver os nogle andre fordele. Altså, så det er lidt sådan, det er tveægget det her. Ikke? Altså, det er klart, der er en eller anden form for trade-off, hvor at hvis vi er alt for forsigtige og alt for regulerende og alt for alting, så man må ikke afprøve noget som helst og sådan noget, jamen, så det er klart, så bliver det sgu svært. Ikke? Men på den anden side set, så tænker jeg, at det her... kan vi altså også godt vende til vores fordel. Og når man netop har film, som peger et primært dystopisk billede af fremtiden for kunstig intelligens, så synes jeg, at vi skal være glade for at være en del af verden, hvor man faktisk tager de her problemstillinger dybt alvorligt og stadigvæk er med ligesom i verdenseliten omkring udviklingen af kunstig intelligens, men også ligesom har fokus på, at det skal udvikles i en fornuftig retning, som er til gavn for mennesker.
Godt. Vi lover at give noget plads til spørgsmål også. Vi har 10 minutter tilbage, og vi har faktisk 3 spørgsmål, og jeg har et her fra... Okay, så har man ikke lige set navnet. Nå, det må vi lige tage bagefter, så... bum, bum, bum. Hvor ser du, at kunstig intelligens vil få den største indflydelse på et samfund som Danmark inden for de næste 10 år? Og hvad bør man være mest opmærksom på i forhold til misbrug af kunstig intelligens på et samfundsmæssigt plan?
Ups. Det er et svært spørgsmål.
Det kommer fra Joachim Christensen, kan jeg se.
Ja. Okay, så to spørgsmål. Så
du siger bare, kunstig intelligens jeg skal gentage.
I Danmark inden for de næste 10 år. Altså man kan sige, vi har allerede. Altså det er jo altid super svært, for der kan komme et eller andet. Der kan komme en ny retning og et nyt gennembrud. Men i mange år så har man opbygget det her med hvad hedder det. Robotmiljø på Fyn, og det er jo ikke sådan kommet ud af ingenting. Det har virkelig taget mange år at bygge op, og nu kommer der ligesom flere, altså der er en hel del virksomheder i det her. Og man kan sige, at robotik har traditionelt set traditionelt ikke handlet så meget egentlig om det, vi kalder kunstig intelligens dybest set, fordi man har haft problemer med overhovedet bare at få de der robotter til at køre fra A til B. Så de har været bekymret med en hel masse andre problemer, som egentlig ikke har særlig meget med højere niveauer af kunstig intelligens at gøre. Men i takt med, at robotter bliver mere avanceret og bliver forventet at skal løse mere forskelligartede problemer, altså at det ikke længere er en eller anden robotarm, der skal sætte en eller anden bestemt del fast på en bil, og så kører bilen videre, og så gør den det på den næste bil, og så gør den samme bevægelse millioner af gange om dagen. Men vi vil gerne have de her fleksible robotter, som en eller anden dag, så skal de løse det problem, og en anden dag skal de løse det andet problem, så bliver vi nødt til at kombinere robotik med nogle højere niveauer af kunstig intelligens. Og der tror jeg i hvert fald, om ikke andet, at vi har et kæmpe potentiale. Og så må vi se, om vi kan finde ud af at forløse det potentiale. Noget andet er sundhedsområdet, hvor at vi jo er en af de lande, hvor der sker exceptionelt meget inden for brug af digitalisering og kunstig intelligens, og vi har ligesom verdensklasse hvad hedder det, data på det medicinske område. Og vi har ligesom et centraliseret sundhedssystem, ikke, hvor man kan lave eksperimenter i ret stor skala i forhold til hvor store vi er som land. Så det tror jeg også, altså ikke at vi er de eneste i verden, der kan det her, men jeg tror alligevel også at det er et sted, jeg kan jo se, at der sker meget på det her måde, og det passer også godt til der er også en del startups, som går ind i det her område, fordi at alle kan blive enige om, at hvis vi kan lave kunstig intelligens, der kan gøre, at vi kan have bedre sundhed eller leve længere eller et eller andet, så er det udelukkende positivt. Så det tror jeg helt klart er to områder, hvor at vi vil se en masse i Danmark, fordi det også kommer fra Danmark. Ikke? Altså, men man kan også sige, hvad sker der i Danmark, som kommer fra udlandet? Og det ved jeg ikke, det er måske lidt sværere at sige, men jeg tror, jeg vil tage den anden del af spørgsmålet. Hvad var det?
Ja, jamen, den kommer her, du, og den kan vi kombinere med det næste spørgsmål, fordi
ja, okay.
Den anden del af spørgsmålet var, hvad vi skal være mest opmærksom på i forhold til misbrug af kunstig intelligens på et stort samfundsmæssigt plan. Og det næste spørgsmål hed nemlig, næsten alle opfindelser kan vel anvendes til at forskyde magt, så hvor ligger grænsen for, hvad en forsker bør stå på mål for, når der forskes i noget nyt? Og så er der faktisk en mere, Carsten H.P. hernede, der spørger, hvordan sikrer vi kunstig intelligens udvikles til hjælp for hele verdens befolkning frem for en dystopisk retning? Så nu får du mulighed for at svare på, jamen altså, hvad bør man stå på mål for, og hvad skal vi være mest opmærksom på, og hvad kan vi gøre for, at det bliver positivt, at det bliver ikke bliver et dystopia, men måske mere et utopia, eller et, ja.
Ja, og så misbruget, ikke? Det var ligesom indgangen til det.
Ja.
Ja, jeg tror, der er to ting i det, så en ting er, at sætte kunstig intelligens til at løse problemer, som de egentlig ikke er tilstrækkeligt kompetente til at løse, men altså hvor man tror, at det kan de løse fornuftigt, og så finder man måske for sent ud af, at det kan de ikke. Og der er det der igen med autonome våbensystemer og dræberrobotter i princippet et eksempel på det, ikke? At man tror, at de her robotter kan opføre sig ordentligt og kun sørge for at slå de rigtige mennesker ihjel, og det kan de måske ikke. Og det kan også være, ligesom, at vi siger, at vi skal også have nogle algoritmer, der skal afgøre, om folk er skyldige eller ikke skyldige i en retssag, eller om de skal have lov til at have prøveløsladelse, som man har arbejdet med i USA. Og der kan det være, at det skal man passe på ikke at gøre for hurtigt i forhold til, at algoritmerne måske ikke i virkeligheden har den indsigt og det niveau af intelligens, som er nødvendigt for at løse den opgave på en god måde. Og det kan også skabe noget ugennemsigtighed. Det snakker man også om, eller sådan noget black box inden for kunstig intelligens, at vi har de her algoritmer, som træffer afgørende beslutninger på vores vegne, men vi forstår dybest set ikke, hvordan og hvorfor og hvornår de træffer en given beslutning. Så det kan skabe sådan et mere ugennemsigtigt samfund, end vi har i dag, hvor vi ligesom bliver flyttet rundt forskellige steder, og vi får ja til det ene og nej til det andet, men vi har ingen anelse om, eller i endnu højere grad end i dag, ikke har nogen anelse om, hvorfor det sker. Og så er der sådan noget med, og det er bare naivitet, det kan være, det er staten, der går ind og siger, jamen, vi skal have computersystemer til at, altså for eksempel den nationale AI-strategi, der er den her idé om, at man skal bruge algoritmer til at vurdere, hvilken aktiveringsindsats man skal tilbyde langtidsledige. Og der kan man have forskellige idéer om, at jamen, lad os nu bruger vi algoritmer til at træffe alle de her beslutninger, som ellers er blevet truffet af mennesker. Og det kan gå godt eller dårligt. Hvis det går dårligt, så er det nok ikke i ond tro, så er det bare fordi, man har haft for stor tillid til algoritmerne. Men det andet er selvfølgelig, at man kan på en eller anden måde have intentioner, som ikke er gavnlige for mennesker, og så misbruge kunstig intelligens til det. Og der er det jo sådan noget med Cambridge Analytica og den slags eksempler, hvor man kan sige, at bruge kunstig intelligens til at manipulere med folks meninger og manipulere folk i en bestemt retning på sociale medier eller sådan noget. Det kan så være den anden del. Og der er det jo, der starter det så bare med intentionen hos dem, som gerne vil gøre noget ubehageligt, eller det her, i filmen har de også det her i Kina med at overvåge ligesom minoriteter og bringe dem på genopdragelsesanstalt og sådan noget, og der kan man sige, det er jo ikke kunstig intelligens, det starter med, at der er nogen, der har en intention, som vi nok ikke er enige med her i Vesten, men så bruger de så kunstig intelligens som et middel til at komme derhen. Så det var de to typer af misbrug. Ikke? Så naivitet og så at manipulation af en eller anden slags. Og så var det noget med, hvad er det, forskeren skal stå på mål overfor?
Ja, det skal så være ganske kort.
Undskyld,
nu sker der så meget i chatten, så den er simpelthen... Hvad skal forskeren stå på mål for?
Ja. Og hvad, men der var et eller andet, kan du nævne, der var sådan en, der var en fortsættelse af spørgsmålet, tror jeg.
Hvor ligger grænsen for, hvad en forsker bør stå på mål for, når der forskes i noget nyt? Fordi næsten alle opfindelser kan vel anvendes til at forskyde magt. Men du har altså nærmest ingen tid til at svare på det. Et halvt minut.
Men så vil jeg sige, det har jeg svaret på. det er det uafstikket. Nej, men altså et eller andet sted, så jamen, det er ligesom, at man er den første, der sidder med det her, og man er potentielt også den første, der kan gennemskue de positive såvel som de negative aspekter, og så må man også selv være ansvarlig for at tænke lidt over, hvilke samfundsmæssige perspektiver kan det her have, og så tale åbent om det, og sørge for, at resten af verden er også klar over det, også dem, som måske i sidste ende er dem, der skal træffe beslutninger om det, og man skal i hvert fald ikke være sådan en ren tekniknørd, som siger, jamen det er kun matematiske formler, der interesserer mig, og det er det, jeg arbejder med, og hvad folk bruger det, jeg udvikler til, det har intet med mig at gøre. Det som er måske den farligste del, synes jeg, at vi har, at os, som er sådan nogle teknikingeniørnørder, at vi ligesom bare, fordi vi er så teknikingeniørnørdeagtige, så er vi sådan ligeglade med resten af verden. Vi vil bare have lov til at sidde og udvikle vores fine små algoritmer, og så se dem vokse op i store.
Thomas Bolander, tak fordi du kom og var med her i dag til det her live-seminar. Det beviser jo, at du ikke bare er en af dem, der sidder og gemmer dig derhjemme med dine algoritmer og laver...
Nej, jeg sidder godt nok derhjemme.
Ja, laver kedelige ting. Ja, du sidder i et fint indspilningsstudie, kan vi jo se. Men tusind tak til dig, Thomas Bolander, professor i kunstig intelligens og logik på DTU. Tak fordi du var med i dag, og tak til jer alle sammen, fordi I kom og... Eller kom, gjorde I ikke, I sidder derhjemme og lytter med. Det var alle sider. I denne uge der har jeg også modtaget et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
Det er ligesom om, at vi står på et punkt i coronakrisen, hvor vi både kan se frem og tilbage. Tilbage, fordi vi kan begynde at vurdere, hvorvidt de drastiske beslutninger om at sætte samfundet i stå nu var det rigtige at gøre. og vi kan se frem, fordi vi nu skal til at finde ud af, hvordan vi sætter maskineriet i gang, uden på den ene side at sætte mange menneskeliv over styr, og på den anden side uden at ødelægge en økonomi, der ellers lige var blevet så sund og rask. Epidemieksperten giver et bud på, hvordan man kan kontrollere en virus, nu når vi skal ud og møde den. En trafikforsker giver et bud på, hvordan vi skal indrette trafikken, når vi igen skal bevæge os rundt mellem hinanden. Og en arbejdsmarkedsforsker giver et bud på, hvordan vi skal i gang med arbejdet igen, og hvem der skal gå først i gang. Transformator denne uge lukker Danmark op igen, ganske forsigtigt.
Ja, det var et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator. Tektopia er slut for den her gang. Du kan som altid deltage i debatten på i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på Twitter på snabelag@tektopia.dk. Du kan skrive til mig på henrik@tektopia.dk. Og så kan du finde tidligere podcast på tektopia.dk, og der kan du også finde links til vores søsterpodcast, som bliver sendt på Radio 4. Der er masser af spændende emner der, både om coronakrise og kunstig intelligens og alt muligt andet sjov og ballade. Måske også lidt dystopiske tanker for tiden. Men det er i hvert fald et lyt værd, så der håber jeg, at du også kigger forbi. Her i påsken, der holder vi en lille pause, så vi udkommer kun hver anden uge. Så der er bare tilbage at sige på genhør om 14 dage. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.